Du lytter til P1.
Sune, noget jeg godt kan lide ved dig, det er, at dit arbejdsliv det er så mangefacetteret. Du laver mange forskellige ting.
Ja.
Hvis nu du var headhunter-konsulent, ikke?
Ja.
Og jeg skulle søge et job som topdirektør,
ja.
Hvad vil du så pege på, at jeg især skulle lægge vægt på? En ting.
Altså, når du talte med din potentielt kommende arbejdsgiver, ja. De egenskaber, du vil fremhæve ved dig selv.
Den egenskab i mig, som er mest topdirektøragtigt.
Altså, skal jeg tage udgangspunkt i den rigtige person, Ulla Grosenqvist?
Ja, det skal du.
Så vil jeg sige sådan overskud og god energi.
Tak. Hvilken egenskab vil du så sige, at jeg skulle pakke langt væk?
Jeg tror, at struktur er en efterspurgt egenskab. Det er måske en forudsætning for at bestride mange af de her stillinger, og det er måske ikke din stærkeste side.
Synes du ikke?
Du beder mig om at sige et eller andet. Hvis du nu scorer utrolig højt på 10 udvalgte parametre, så er der jo et, du scorer lavest på, og så er jeg jo nødt til at fremhæve det.
Jeg skal heldigvis ikke søge noget job som topdirektør. Jeg skal lave sorte tal med dig, Sune. Og i dag der får vi besøg af Kasper Schrøder, som i anledning af en ny sæson af topdirektørerne kommer og laver et jobopslag sammen med os. Altså hvad det kræver at være topdirektør. Det sidste i programmet i dag, fordi vi har også andre ting på programmet. Lige om lidt så kommer Katrine Overgaard Ejlsø i studiet og fortæller os om en historie, hun har gravet sig ned i, som handler om danske virksomheder, som har fået dispensation for en af den kommende sanktionspakke på, for at drive forretning i Rusland, eller i hvert fald give ydelser til sine datterselskaber.
Ja, præcis.
Og jeg synes bare, at den historie var ret spændende, fordi at, der er nok nogen, der sidder derude og tænker, sanktioner og Rusland, er de fleste virksomheder ikke stoppet i Rusland? Men det er ikke tilfældet.
Nej, det er jo mere komplekst end som så, og der er alle mulige undtagelser, og med god grund jo fra de her sanktioner. Mm. Der er ting, man gerne må blive ved med at levere til Rusland osv. af forskellige årsager. Og så er der det, som den her nye sanktionspakke handler om, med alle de her supportfunktioner. Og der må man også bare sige, at det er meget komplekst. Og pointen med historien er jo, at virksomhederne har fået, dem der har søgt om dispensation, de har fået det alle sammen indtil videre.
Mm.
Og det er det, som Katrine har kigget rigtig grundigt på, og som vi skal tale med hende om. Og det er en historie, som det er vanskeligt at konkludere noget meget definitivt om, men det er dybt interessant.
Andet end at det er kompliceret, når man møder virkeligheden derude.
Det er det i hvert fald.
Og så skal vi altså også forbi et andet selskab, som også, når de møder virkeligheden, måske, så møder virkeligheden. Ørsted. Det har været op ad bak for dem, men nu har de angiveligt fået lidt vind i sejlene.
Der er i hvert fald kommet underskrifter på nogle vigtige papirer, der vedrører havvindprojekter i Storbritannien. Og det er et stort skridt i den rigtige retning, og måske en indikation af, at det igen går den rigtige vej. Der er stadigvæk udfordringer, men det skal vi snakke om.
Således spisesedlen for dagens udgave af Sorte Tal, stedet hvor vi serverer de store historier fra de største virksomheder herhjemme. Mit navn, som altid, har jeg lyst til at sige, at det er den samme ramse, Sune. Ulrik Rosenqvist over for mig, Sune Aagaard.
Yes.
Lad os komme i gang. Sune, vi har fået besøg her i studiet. Katrine Overgaard Ejlsø, velkommen til.
Tak skal du have.
Erhvervsanalytiker og redaktør her i huset.
Ja.
Og Katrine, vi har inviteret dig, fordi at vi skal tale om virksomheder i en global verden, hvor at, hvad kan man sige,
global verden med krig.
Med krig, ja, eksemplificeret ved en sag, som du har gravet dig ned i, som handler om de sanktioner, der bliver vedtaget sådan nærmest løbende for europæisk side, hvor at den nye sanktionspakke, der kommer her, handler om noget med service mellem danske virksomheder og deres datterselskaber, hvor du har søgt en hulens masse aktindsigter, og foran dig, og det kan man jo ikke se, fordi det er radio, der ligger en masse papirer med røde streger og alt muligt, fordi det gælder at holde tungen lige i munden her.
Og post-its
og alt muligt. Ja, præcis. Og Katrine, tag os lige med i hånden her. Hvor er vi henne lige nu 2024 september, når det kommer til danske virksomheder i Rusland?
Jamen altså, det som jeg skal skynde mig at sige, det er jo ikke, det er ikke kun mig, der har arbejdet med den her historie. Det her er også andre gode folk på redaktionen, og jeg skal også huske at sige, at andre medier, både Børsen og Detailhandelsavisen, har også beskrevet noget af det her tidligere. Vi har så taget det skridtet videre. Men det vi har kigget på, det er sanktionerne mod Rusland og hvilken effekt de har. Og der er det sådan her, i løbet af sommeren, der vedtog man i EU sanktionspakke 14, der indeholder forskellige elementer, men noget af det, der er rettet mod erhvervslivet, det er, at virksomheder i Europa ikke længere må yde forskellige former for tjenester og support til russiske selskaber, og det er alt det, vi kender for sådan almindelige supportfunktioner. Det er ledelsesrådgivning, markedsføring, juridisk bistand, hjælp til bogføring, økonomi, skatterådgivning, alle de her forskellige slags tjenester, og det må man så heller ikke længere yde datterselskaber i Rusland, ved mindre man...
For dispensation.
For dispensation, og det er så noget, man skal søge her hjemme i Danmark. Der er det så hos Erhvervsstyrelsen, man søger den dispensation.
Og hvor mange er det?
Det er så 21 virksomheder, som har søgt hos Erhvervsstyrelsen og har fået tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er sikkert nogen, der vil høre det her og tænke sådan, gud, jeg troede faktisk, at de fleste virksomheder ikke var der mere.
Mm. Og på den måde, der kan man sige, der kan vi også bruge vores historie til at gøre status over virksomhedernes
tilstedeværelse. Og hvad er statusen så?
Jamen, man kan sige, nu taler vi meget om... den situationen på slagmarken, ikke? Den militære situation, hvor flere eksperter taler om, som jeg hørte lidt, en stillingskrig. Jeg ved ikke rigtig meget om, hvad der foregår på slagmarken, så det skal jeg nok holde mig ud af. Men i forhold til erhvervslivet, der kan man i hvert fald tale om, at der også er en situation, der er frosset lidt til. Fordi i høj grad så er billedet, at de virksomheder, der var der for et år siden, de er der egentlig også i dag. Selvfølgelig er der nuancer i det, men de store virksomheder, som gerne vil ud, mange af dem er ikke kommet ud endnu. Det er svært, og det kræver tid at komme ud, og mange af dem er ikke lykkedes med det endnu.
Mm. Og det vi skal nu i sorte tal, det er, at vi skal prøve at grave os lidt ned i, hvad der så står i de her dispensationsansøgninger. Altså, hvad er det, at de forskellige virksomheder ligger til grund for at stadig skulle have aktiviteter i Rusland? Nå, men lad os kaste os over nogle af dine papirer, Katrine. Hvor skal vi starte?
Ja, men altså man kan sige, jeg har jo forskellige materiale her, ikke? Fordi man kan sige, vi har bedt om aktindsigt i virksomhedernes ansøgninger, så det er noget af materialet, og så har vi også spurgt selskaberne selv, hvorfor har I søgt om den her tilladelse, hvad er det for nogle aktiviteter, I har i Rusland, hvad er det, der gør, at I stadigvæk har brug for at holde de her linjer til de russiske datterselskaber åbne. Man kan sige, der er nogle af dem, som der er sådan en klump, der hedder medicinalselskaber, som i høj grad argumenterer ud fra humanitære årsager. Det er jo også sådan et generelt princip i forhold til sanktioner, og også de her sanktioner i forhold til Rusland, at man undtager medicin. Og der argumenterer for eksempel Lundbeck også med, at hvis deres kunder i Rusland, borgere i Rusland, lige pludselig, der har psykoser eller skizofreni, eller hvad det kan være, lige pludselig fra den ene dag til den anden, ikke længere vil få adgang til deres medicin, så kunne det have ret voldsomme konsekvenser for de her borgere. På samme måde så sælger Novo stadigvæk diabetesmedicin, dog ikke deres fedmemidler. Og nogle af de samme argumenter lyder også fra sådan nogen som Leo Pharma, der har medicin til sådan noget som hudsygdomme. Mm. Det er også Coloplast for eksempel, så er sådan nogle virksomheder, som er store inden for det her felt. Og så er der for eksempel Lego, som er stoppet med at sælge Lego-klodser til Rusland, men har behov for at forsvare sit globale brand, og det vil man blandt andet gøre ved at kæmpe en juridisk kamp i Rusland. Og så er der også virksomheder, som har søgt, fordi de prøver at komme ud af Rusland.
Mm.
Og det er for eksempel FLSmidth, som for et godt stykke tid siden har meddelt, at man er på vej ud af Rusland. De har altså kun 2 medarbejdere, beskriver de i deres ansøgning i Rusland, som forsøger at lukke biksen ned. Det har vist sig at være sværere end først antaget. Det samme gælder egentlig for sådan en virksomhed som Ambu. Mm. Så de falder i nogle forskellige kategorier, de her virksomheder. Og så er der en klump af virksomheder, som også er i Rusland. For eksempel Eko, som der ikke argumenteres så meget for, hverken i ansøgningen, ud fra hvad vi kan se, der er noget i aktindsigten, der er undtaget, så det er ikke alt, vi kan se. Men ud fra hvad vi kan se, så argumenterer ECHO ikke så meget, ud over at man overholder sanktionspolitikken, og det er også det, de skriver i et svar til os. Og så er der sådan en virksomhed, som...
Men det gør de vel også?
Jamen, det gør de. Altså, ja. Man kan sige, sko er ikke sanktionsbelagte, så at sige, du må godt sælge sko til Rusland, så er det jo spørgsmålet, om man vil det af moralske årsager, og der er der jo mange, der har været efter ECHO og blevet ved med at stille spørgsmålstegn ved, om de skulle have en forretning i ECHO, men det, eller i Rusland, og dermed jo så holdt fast ved.
Men undskyld, Katrine, jeg lige afbrød, det er fordi... skoene er ikke omfattet af sanktionerne, men den her sanktionspakke, den vedrører den support, som hovedsædet i Danmark skulle levere til datterselskaberne i Rusland. Mm. Og dermed er de jo faktisk omfattet af sanktionerne.
Ja, ja.
Og nu har ECHO så fået en undtagelse fra den sanktionspakke.
Ja.
Og det er vel så der, hvor man siger, at selve det at sælge sko i Rusland, det må ECHO gerne blive ved med. Det står ikke på nogen liste, det er fuldstændig overensstemmelse med reglerne. Men nu er der så faktisk en anden sanktionspakke, der handler om den support, som ECHO giver til sit datterselskab i Rusland. Og det må de så faktisk ikke. De må faktisk ikke levere den support. Og det er så det, de har fået dispensation fra. Er det ikke rigtigt?
Jo, okay. Det er fuldstændig rigtigt.
For det er jo så det, der er sådan ret spøjs ting, at man siger, okay, jamen, den aktivitet, og ECHO kan med god samvittighed sige, der er kommet en liste over ting, som man ikke må sælge i Rusland. Sko står ikke på listen, derfor sælger vi sko. Men det handler om nu, det er, at der er noget, man ikke må gøre for de russiske datterselskaber.
Helt overordnet, så er der nogle kriterier for, hvornår man kan blive undtaget. Og der kan man se, det ene, det handler om... hvis det er humanitære årsager, ikke? Så alle de her medicinalselskaber, de er derfor undtaget. Ikke? Og så er der så noget, der handler om, at hvis ens selskab er med til at bidrage til energiinfrastruktur i Europa, så er man også undtaget.
Jeg sidder og lytter efter, om der er noget med sko. Altså, om,
nej, men,
der er en form for kobling.
Men den tredje er ret bred, fordi det handler om, at hvis de... den support, man giver til datterselskabet, kun er til datterselskabet, så kan du også blive undtaget. Så der er jo en bred vifte af virksomheder, der kommer ind under der. Og det er jo også derfor, vi ser et billede, hvor rigtig mange virksomheder er undtaget.
Men handler det om, at man er bekymret for, at hvis supporten eller de funktioner eller aktiviteter rækker videre end specifikt til datterselskabet, så understøtter man russisk økonomi i større grad, end man måske... det er jo i bund og grund det, man gerne vil forhindre, hvis man kan sige det sådan, ikke?
Når EU-kommissionen forklarer de hensigten med de her sanktioner, og det er der en talsperson fra kommissionen, der også har gjort i en mail til os i DR, så er det ud fra nogle meget overordnede principper, altså formålet med sanktionspakkerne i det hele taget, ikke? Og det er jo så at underminere Ruslands mulighed for at finansiere krigen mod Ukraine. Og der forholder man sig også til den her kritik fra nogle af vores eksperter om, at det her ikke har så meget effekt. Der siger man, der er noget, der har en effekt med det samme. For eksempel, når man indefrosser midler fra den russiske centralbank, der er afregning ved kasse 1, og så er der noget, der har en effekt på længere sigt. Og man siger også, at virksomhederne i EU er forpligtet til at gøre alt, hvad de kan for at deres datterselskaber også ikke underminerer hensigten med sanktionerne. Så det er jo også en måde at sende et signal til virksomhederne om, at vi holder øje med, hvad I laver i Rusland, og når man sådan får kortlagt det på den her måde, som man jo også gør ved, at de skal søge om det her hos Erhvervsstyrelsen, så bliver det også nemmere at holde øje med dem.
Men i jeres dækning af alt det her, når I så frem til, at jeres vurdering, at man kan kritisere Erhvervsstyrelsen for ikke at... realbehandle de her ansøgninger, siden det nu alle, der har søgt, der har fået dispensationen, at er der så en eller anden form for kritik af den sagsbehandling, der er foregået, at den ikke har været kritisk nok, eller hvordan, hvad tænker I om det?
Nej, altså man kan sige, de eksperter, vi har inden over historien, går ikke så meget i forhold til Erhvervsstyrelsen og deres behandling af sagen. De peger mere på, at med de principper og de kriterier, der er fra EU's side, så er det ikke en sanktionspakke, der ender med at få særlig meget effekt.
Okay.
Og så kan man sige, det som EU-kommissionen også understreger, når vi så spørger dem, det er, at Erhvervsstyrelsen selvfølgelig skal behandle hver enkelt sag for sig, og at man giver tilladelse på de betingelser, man finder passende.
Jeg kan ikke lade være med at tænke så, hvis vi bliver enige om her, at virksomhederne spiller inden for de regler, som nogle andre har sat op for dem, og de søger dispensation og får dem inden for de regler, nogle andre har sat op for dem. Men ikke desto mindre, så sidder vi her og taler om det nu. Hvad tænker virksomhederne om det, når du spørger dem, Katrine? Fordi hvis jeg var Lego, eller hvis jeg var Novo, så kunne det godt være, at jeg ville tænke, vi gider simpelthen ikke igen, at der skal være Lego, Rusland, sanktioner i samme overskrift, også selvom vi spiller efter de regler, som nogle andre har udstikket.
Ja, og det er også helt tydeligt. Nu har vi, jeg har skrevet rundt til alle de virksomheder, vi har kunne få navne på i forbindelse med den her dækning, og spurgt ind til både det her med, hvorfor har I søgt om tilladelse, hvad laver I i Rusland, og har I øvrigt ikke lyst til at stille op til et interview og fortælle om det, og der er lige præcis nul topdirektør, der har lyst til at sige noget i forbindelse med det her. Og det vil de jo som regel gerne, hvis de har en god sag eller noget, de gerne vil forbindes med i pressen. Det ved du bedre end mig.
Jamen, jeg er bare tilbøjelig til at tro, at der sidder nogle mennesker i kommunikationsafdelingerne i de pågældende virksomheder og siger, at den er meget svær at vinde. Mm. Altså, at de egentlig helt oprigtigt synes, at det kan de sådan set godt stå inden for. Det, de gør, det der er deres praksis. Udover at sige som Eko, det er jo i sig selv nærmest det defensivt at sige, nej, vi overholder reglerne. Mm. Fordi der er jo hele den emotionelle eller psykologiske komponent i det her, hvor man godt kan lide tanken om, at så trækker man sig altså ud. Og det er der jo masser af virksomheder, der har gjort proaktivt, selvom de ikke
og lige har taget tab ved det.
Ja, men det har selvfølgelig kostet penge, det er klart, men det er mere, at der kan sidde folk og sige, vi kunne godt lave det interview med Danmarks Radio, fordi vi har sådan set nogle fornuftige pointer, og så er der nogen, der arbejder med kommunikationssiden af sagen, som i stedet for siger, at vores upside er nok beskeden i forhold til den risiko, vi løber imagemæssigt. Ikke? Jeg synes bare, i forhold til det, du sagde før, Ulrik, det der med at sige, nu skal vi se Lego og Putin og sanktioner i samme overskrifter. Det er lidt ærgerligt. Man må trods alt dog sige, at der er altså mennesker ikke særlig langt fra Danmark, der lider op i en helt anden kategori end det, vi snakker om her. Måske er den pris trods alt så relativt beskeden at betale. Altså man måske godt internt på direktionsgangen i de her virksomheder kunne sige, fair nok, at vi optræder en avisartikel i bund og grund. Altså, de ting, der foregår, har en anden og langt mere alvorlig karakter. Så lad os leve med, at det måske koster lidt på bunden, at det potentielt koster lidt imagemæssigt, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja, for der er ikke nogen, der vil stille op til noget.
Nej, der er ingen, der har ønsket at stille op til interview i forbindelse med. Altså, vi har fået skriftlige svar fra de fleste af virksomhederne, men ikke nogen, der sådan har lyst til.
Jeg kan godt forstå taktikken bag, at de siger nej, men jeg synes, det er ærgerligt. Altså, jeg synes, det er... jeg synes sådan, som vi får...
Du er også en meget proaktiv kommunikatør.
Ja, det kan man måske... Eller det ved jeg ikke, men hvad hedder det? Men bare i forhold til de præmisser, du startede med at line op, Ulrik, og sige, jamen, men der er nogle gange udformet en politik. Vi agerer i fuld overensstemmelse med den politik. Der er ikke noget i vores ageren, der antyder, at vi skulle have en eller anden form for sympati for Putin, eller hvad ved jeg. Og det er jo det, der sådan let kommer til sådan at sige, om de tænker kun på penge, eller hvad ved jeg. Ikke? Mm. Det ville være super fedt at tage den snak. Altså, det er slet ikke det handler om for os.
Og der kan det måske være et element i, for dem, der stadigvæk er i Rusland, at man... Hvis man stiller op og siger noget i medierne, for eksempel til os på DR, så kan du ikke sige noget uden samtidig at fordømme krigen i Ukraine. Og der er der jo i hvert fald nogle af dem, som er bekymrede for, følger man med i Rusland i forhold til de udmeldinger, der er for virksomheder. Gør det vores liv mere besværligt?
Ja,
i forhold
og risikoen
til,
for medarbejderne.
Præcis, risiko for medarbejdere, og det har vi jo set eksempler på. Ikke?
Det er jo svært at sætte to sådan meget definitive streger under, hvem der er de gode og hvem der er onde i det her. Det er jo først og fremmest rigtig komplekst, og det vidner dine papirbunker også om, Katrine, at det er en omfattende... historie, ikke?
Jo.
Men det er en kattepine, som de her virksomheder befinder sig i.
Ja, og altså, det er vigtigt for mig at sige, at i forbindelse med den historie, det er ikke sådan, at der er eksperter, der kritiserer konkrete virksomheder lige præcis for deres årsag til at blive i Rusland, og der er heller egentlig ikke kritik af Erhvervsstyrelsen og den måde, de forvalter de her regler på.
Ja, og det synes jeg, hvis man skal slå to streger under noget, selvom krigen i Ukraine nu er over 2 år gammel, så er det stadig en altså, det er stadig noget, der står højt på de her virksomheders dagsorden. Altså, det er noget, de skal forholde sig til. Det var derfor, vi skulle have dig med her. Katrine Overgaard Ejlsø, erhvervsanalytiker i huset. Tak for det.
Jamen selv tak.
Det er blevet tid til Navnenyt.
Ja.
Som stadig hedder Navnenyt.
Vores nye format.
Vores nye format.
Ja, med det originale navn.
Og vi gør det, fordi de store virksomheder herhjemme, de er jo afgørende for, hvordan det går i det her samfund. Og til syvende og sidst, så kommer det jo, altså det kommer ned til mange ting, men der sidder nogle mennesker i spidsen for de her virksomheder, som har en betydning for, hvordan det går.
Ja,
i foretagene.
Det er en fuldstændig åben diskussion, hvor stor den betydning er. Men indimellem, så ser vi jo eksempler, hvor man kan sige, hvis der ikke, altså der kommer en ny topchef med en dramatisk anderledes tilgang, og det gør faktisk en stor forskel for forretningen. Så det spiller en rolle.
Og man kan også sige, at sådan en gang udskiftninger i toppen, eller i det næste ledelseslag, kunne også en gang imellem være, du ved, lige stikke en tog i vandet for, hvordan det står til i den business, ikke?
Jo.
Den første, det er Danish Crown. Duedahl har sat sig i stolen, og det første, han har gjort nærmest inden han satte sig i stolen, det er, at han har fyret to af de øverste chefer i Danish Crowns forretningsenhed. Han har simpelthen slimmet ind, og det er vel meget naturligt.
Så det er ikke, fordi han ansætter nogle nye steder?
Nej, de skal simpelthen, okay. Forretningsenheden skal referere direkte til Duedahl.
Altså, der er jo den måde, som Danish Crown er ejet på af de her danske svinebønder, den er jo den kan man jo godt tænke sig kan føre til en organisationsform, som er ukonventionel sammenlignet med et børsnoteret selskab for eksempel, ikke? Og det kan jo godt være, hvis vi kigger på Duedahls baggrund, så kan det godt være, at han alligevel kommer med nogle tanker om, at man kan organisere toppen af butikken på en anden måde. Og det er så det, vi ser manifesteret her.
Ja, og når vi er ved det med at organisere toppen af butikken, så er der jo nogen, der slemmer ned, og så er der nogen, der fedder op, har jeg lyst til at sige, fordi at Carlsberg, de kan nu med deres øverste ledelseslag stille et helt fodboldhold. Okay. De er 11 mand høj.
Ja.
Her forleden kom det frem, at den norske Anders Rød, som kommer fra en stilling som topchef i Kronenburg, som er ejet af Carlsberg, nu tiltræder i den øverste ledelse der.
Ja.
11 mand. Sune, du ved jo lidt om at organisere ting. Jeg synes altså, 11 mand, det lyder meget.
Der er jo sådan nogle meget sjove dynamikker, som man også har forsket rigtig meget i. Det der med, hvor mange man kan være til et effektivt møde.
Ja.
Altså, at der er sådan en øvre grænse, hvor man siger, altså det, og det er jo i forhold til taletid. Det er i forhold til det der med, hvor mange agendaer, der er i spil på samme tid, osv. osv., osv., ikke? Og de her mennesker, det er jo ikke, fordi de mødes fysisk i det samme lokale på Valby Bakke, særligt tit, fordi de er jo alle mulige steder. Men man kan godt frygte det. Det er jo, nu har vi jo set en regeringsrokade for nylig, der også forøget antallet af ministerier i Danmark til 25.
Og historisk
højt. Danmarks rekord. Ja, sådan mange har der aldrig været før. Og så er der jo folk med en bestemt observans, som ynder at sige, at i Schweiz, som jo også er et velfungerende land, der er der så 7 ministre.
Ja.
De er der ikke på fuld tid. De laver noget andet ved siden af os. Så, du ved, det kan man jo godt overveje, ikke?
Ja, men Carlsberg skal altså have 11 mand høj
i et ordentligt hold, ja. Måske er det helt rigtige at gøre. Det er svært
det
at sige noget.
Det må tiden vise.
Ja.
Vi har jo nævnt det et par gange her i Sorte Tal, Sune, men Ørsted har ikke ligefrem haft gyldne år her de seneste par år.
Nej, der har været store udfordringer forbundet med med deres havvindsprojekter, blandt andet på den amerikanske østkyst, og det er jo noget, vi har talt om løbende, og det er
op ad bakke, tror jeg bare,
op ad bakke, ja, det kan man roligt sige.
Ja, fordi at sidste år nedskrev de deres projekter på den amerikanske østkyst, og da de var kommet regnskab her forleden, så var der flere nedskrivninger og flere forsinkelser, og Power-to-X-projekter, der også blev skudt til hjørne, og altså sådan, hvis man kiggede på det, så ville man tro sådan, den grønne omstilling, og det ser svært ud. Men som fugl Phoenix, så her forleden, så kom der en nyhed om, at nu havde de altså lige ramt et udbud i Storbritannien.
Ja, og det er jo...
Jeg tror, det var en god dag på kontoret.
Jamen,
i Gentofte.
Helt sikkert. Det er kontrakter for to store britiske havvindsprojekter. Og noget af det havde de sådan set været i gang med tidligere. Og det, der har været udfordringen, det er, at man laver de her aftaler om, hvad strømmen skal koste. Og der har man indgået nogle aftaler fra Ørsteds side, og så har alle de faktorer, der er med til at definere prisen, de har så ligesom ændret sig. sig, og så har man stået med en pris, som lige pludselig har set meget lav ud.
Mm.
Og det, der er lykkedes i de her forhandlinger, det er, at man har fået hævet afregningsprisen markant for en stor del af den strøm, der skal leveres. Og det er jo sådan en aftale, man laver langt ud i fremtiden, måske 10 eller 15 år. Og det er selvfølgelig noget, der gør en rigtig stor forskel. Så på den måde har det været en god dag på kontoret for Ørsted, helt sikkert.
Ja, og det er jo et stort projekt ude for Storbritannien, ikke?
Det ene, det der hedder Hornsea 3, det er kæmpestort. Altså det er, hvis jeg husker rigtigt, så er det større end alt det havvind, der lige nu er installeret i danske farvande. Så det er, altså det er kæmpestort.
Det er big business. Og ja, Mads Nipper har nok... han er jo en nordjyde. Han er fra Skagen, så det er jo ikke nødvendigvis, at han har løbet rundt med armene over hovedet ude på hovedkontoret i Gentofte. Men han har nok smilt lidt bredere, end han har gjort til sidste år. Men Sune, bare fordi man har landet en stor aftale, så er det jo ikke... Altså, du ryster på hovedet?
Ja, men det er jo præcis det, der er hovedpinen. Og det om man ønsker jo det bedste for de her... det gør vi jo generelt selvfølgelig for danske virksomheder.
Og den går en omstilling?
Nå, jamen selvfølgelig. Altså, det er jo, hvis man kan få det til at lykkes, så er det rigtig godt. Og det kan man muligvis. Det som man kan være... Hvis man skal være djævelens advokat her, så kan man sige, at Ørsted har tidligere været rigtig gode til at... få underskrifter på store aftaler. Det her er en af de store, og det er selvfølgelig rigtig positivt. Det her er selvfølgelig afgørende positivt for Ørsted, det er der ikke nogen tvivl om. Mine forbehold går bare på, at det har vist sig ved forskellige tidligere lejligheder, at de er svære at realisere, de her projekter.
Ja, hver gang vi taler om grøn omstilling og energiforsyning, så siger du, at ja, men når det møder virkeligheden, og det handler om beton og stål og... jamen, det siger du.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Det er næsten lige før, at det er ramsen.
Ja.
Og bakker og ud i vandet, og naboer bliver sure og sådan noget, så er det ikke altid så lige til.
Nej, det er rigtig svært, men jeg er selvfølgelig også bange for at komme til at lyde for negativ over for de her ting, fordi det, som jeg synes er rigtig vigtigt at huske, det er, at det, vi taler om, det er måske en håndfuld forskellige teknologier, som alle sammen er nye. Altså, der er meget af det her, hvor man siger, at det her synes vi er rigtig svært lige nu, og vi, det er jo også noget med, at råvarepriserne er steget, og der er også strukturelle ting, men i bund og grund, så arbejder man på en måde, hvor man ikke... hvor de her teknologier i hvert fald ikke er til fulde sådan standardiseret. Mm. Men hvis man kigger 5-10 år frem, så er det her måske noget, man bare gør fuldstændig uproblematisk.
Mm. Det bliver spændende at følge.
Det gør det. 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Kan du klare flere tal?
Det kan jeg godt.
160 milliarder kroner.
Det her gætter du ikke.
Over 100 millioner danske kroner.
726.
726.
Ja, det er rigtigt.
122. Og der bliver kløet sig i skægget.
Okay, det er svært for mig, fordi jeg gættede det jo sidst.
Som så vanligt.
Nej, stop. Hvad hedder det? Nej, men det er svært, fordi sidste gang, der gættede jeg jo ugens tal for første gang i sorte tals historie.
Det var jo historisk.
Jeg fortæller det jo på en måde, så det giver anledning til, at vi dvæler lidt ved det. Ikke? Det er ikke noget, der skal overstå. Det skal ikke sige sådan hurtigt. Jeg gættede ugens tal i sidste uge. Det, der så er mit problem nu, det er, at jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal...
Hvor svært sådan, du skal lave det?
Ja, præcis. Om jeg skal være sådan en kollegial, generøs, et givende menneske og komme med noget, der er sådan et nemt. Eller om jeg skal sige rend og hop. Jeg gættede det, og så måler jeg jo bare ligesom at slås videre på en eller anden måde. Men det der er det svære ved det tal, jeg har, det er, hvis jeg bare siger tallet, så gætter du det ikke. Men jeg kan sige, hvad det er. Og så tror jeg, det kan tænkes, at du måske gætter det.
Okay, kom med det.
Så tallet er 350.
Er det en pris?
Skal jeg så sige, ja, det er en pris.
Okay, det er en pris på noget.
Men ja, fordi det, jeg kunne sige, som jeg tror potentielt kunne gøre det nemmere.
Prisen på et Tivoli årskort?
Nej.
De har lige hævet priserne igen.
Jamen, det er det ikke.
Og så er det jo...
Det lyder nærmest sådan forurettet.
Jamen, så har det sådan lidt, så er det let at lave en historisk omsætning, hvis man...
Nå, ja, jamen, man skal jo stadigvæk købe det jo.
Ja, ja, klart. Ja.
Nå, men det er fordi, det er en pris. Men jeg kunne godt, sige det her med valutaen. Skal jeg sige det?
Mm-hmm.
Okay, pund. 350 pund.
Så det er noget, der koster 350 pund?
Yes.
Ej, det vil du være. Det var et...
Det er mere sådan, skal vi sige, at du ikke gætter det, og så kan jeg hjælpe dig, og så kan du alligevel... Det er,
ja, fordi,
der er jo noget, der har fyldt meget populært kulturelt, der handler om Storbritannien i den sidste uges tid.
Jeg ved det godt. Nu ved jeg det godt. Det er prisen på en Oasis-billet.
Det er fuldstændig rigtigt.
Sådan.
Ja, det er, men det der så er det sjove historien, det er, at det er den dyreste
gættede
pris.
Gættede jeg den, eller gættede jeg den ikke? Ej, jeg fik lidt meget hjælp, ikke?
Ja, det kan vi lige tale om. Men ja, det er den dyreste pris for en billet til en Oasis-koncert. Sådan, når man køber den direkte. Og den pris er dobbelt så dyr, som det, man typisk gætter på, man skal betale for den, når man sidder og prøver at købe den online. Fordi de bruger dynamisk prisfastsættelse.
Mm-hmm.
Det vil sige, at prisen stiger, når efterspørgselen er meget høj. Og angiveligt skulle der have været 14 millioner briter, der prøvede at få fat i de her billetter. Så derfor er der nogen, der er blevet rigtig sure, når de kommer til, at de faktisk skal betale. Og så den pris, de skal betale, den er dobbelt så høj, som det, de troede, de skulle betale i de dyreste tilfælde.
Det synes jeg egentlig også er lidt groft.
Problemet er, og det, der så har været morsomt, det er, at der var mange britiske politikere blandt dem, der sad og prøvede at få billetter. Nu har vi balladen, ikke? Men det, som Bloomberg ligesom spurgte om, jeg tror, det var det, jeg så i historien, det er, at der er mange politikere, der siger, nu skal vi prøve at have en fair pris. Men så siger de, hvad er en fair pris? Fordi den her dynamiske prismodel, som man bruger flere og flere steder i bund og grund, den betyder, at dem, der værdsætter det konkrete aktiv, det konkrete gode mest, er dem, der får det. Altså dem, der er villige til at betale den højeste pris, de får det.
Mm.
Og det kunne man sige, det er jo sådan set et ideal for prisfastsættelse. Og når man så kigger på, er prisen for høj eller for lav eller færre, så kan man sige, på i det sekundære marked, altså dem, der har fået fat i nogle billetter, og så sælger dem til nogle andre, hvad koster de så der?
Mm.
Og de billigste, du kunne købe i det sekundære marked, de kostede 740 pund. Så de kostede mere end det dobbelte af de dyreste priser.
Mm-hmm.
Og det er jo et argument for, at den her pris sådan set er... fair. Og den føder jo også flere penge ind i systemet, når man bruger det. Altså musikerne får flere penge, og billetbyråerne tjener selvfølgelig også flere penge osv. osv. Ikke? Nå, det jeg bare vil sige med det der med dynamisk prisfastsættelse, det er, at det er en model, som har, og det er ret tragisk det her, men det har sådan, det er en model, der har et dårligt omdømme, blandt andet fordi...
Ja, jeg sidder også lidt og sådan lidt... Oh.
Jamen, du bliver sådan lidt farvet over det, eller, og det forstår jeg egentlig ikke, hvorfor man bliver... Altså, udover det der med, at man kan blive skuffet, fordi man har en forventning...
Jeg gør det jo ikke på en taxapris, for eksempel.
Nej, men man kan, fordi det var nemlig det, jeg ville sige, at det eksempel, man altid hiver frem på, hvorfor det her det er moralsk angribeligt, det var, at i 2017 var der et forfærdeligt terrorangreb på London Bridge, hvor der var 8 mennesker, der blev dræbt, og 50, der blev såret og sådan noget. Og der prøvede alle selvfølgelig at komme væk fra det område. Og derfor så gik de ind på deres Uber-app og prøvede at bestille en Uber. Og så steg priserne på Uber rigtig, rigtig meget.
Mm.
Og det bruger kritikerne som eksempel på, hvad der er galt med den her model. At hvis man skulle hjælpe folk væk fra et terrorangreb, og man så bare sidder sådan, at det sker automatisk, men du ved, så stiger prisen på den tur, ikke?
Jo,
men,
fordi der er flere på appen.
Ja, det er jo et emotionelt appellerende eksempel, må man sige.
Det var det samme efter Boston Marathon, faktisk.
Okay, ja. da den bombe sprang i Boston der, ja. Men jeg synes bare, at det er... Jeg har svært ved at se, hvorfor den her model skulle være urimelig, hvis man kan sige det sådan. Jeg kan godt forstå, hvorfor den intuitivt opleves som urimelig, men når man tænker over det, så synes jeg ikke, den er urimelig. Det var måske en lidt lang historie til Fulstand.
Når Mærsk siger noget, når Mærsk gør noget, så bliver det hørt.
De sælger for milliarder og har ansvaret for tusinder af ansatte.
So let's rock and roll.
Topdirektørerne. Ny sæson. Onsdag på DR1 og DRTV.
Kasper Schrøder, velkommen til Sorte Tal igen.
Tak.
Det her udkommer mandag 9. Onsdag den 11. Der er der premiere på sæson 2 af Topdirektørerne. Du har igen fulgt 4 topdirektører rundt i det ganske land og ud i verden. Hvad kan vi glæde os til?
Og 4 afsnit fra de bonede globale direktionsgulve. Det er jo direktører fra nogle af de største og mest centrale danske virksomheder, der hvor milliarderne de triller frem og tilbage. Og det, man kan glæde sig til, det er at få et lille indblik i, hvad vil det sige at gå på arbejde, når man er direktør i sådan en virksomhed, fordi at det er der mange mennesker, der ikke ved. Og det er jo også lige på kanten af, at vi helt ved det, fordi hvad er det egentlig, der foregår, når man får lov til at komme helt med ind og sidde med ved bordet?
Mm. Jeg synes, det er super interessant, fordi det, vi ser, og det, der kommer ud i medierne normalt, det er jo resultatet.
Altså, så kan man forhandle og forhandle og forhandle, og så stiller man sig ud og siger, jamen, det blev så 2,5 milliarder, eller hvad det nu blev, ikke? Men det, at du er med, mens samtalerne foregår på lange stræk i virkeligheden, det er ret specielt, at man får det der kig ind.
Ja, vi følger altså for eksempel konkrete forhandlingsforløb, som skal munde ud i aftaler, der kan komme til at betyde milliarder kroner. Hvad er der egentlig på spil i de der rum? Altså ja. med udenlandske forhandlingspartnere. Hvordan skal man agere? Hvordan skal man opføre sig, når der for eksempel kommer nogle japanere rejsende til landet?
Så er det to kort på visitkortet? To hænder, ja.
Det er der nemlig, og en helt, helt anden måde at sidde i forhandlinger og møde på.
Det. Ja. Det er bare fordi, jeg har været meget i Japan, fordi jeg vil lave sådan noget kampsport. Og noget af det, der er altid morsomt, det er, i hvor høj grad danskere indretter sig efter japanerne. Japanerne kommer jo med fuldstændig det samme ønske om, at det her skal være behageligt og gå godt og alt muligt andet. Så de er sådan set ikke, de står ikke specielt fast på, at tingene skal være på sådan en japansk måde. Men danskerne er altid utrolig opsatte på at forstå den der japanske etikette, ikke? Og der, det er bare sådan karakteristisk og meget sjovt, synes jeg.
Ja.
Og så noget af det, vi jo også kan se og møde, i, når vi er så tæt på de her personer, fordi vi er typisk sammen med dem, et par måneder selvfølgelig fordelt på nogle dage, men vi følger dem jo ret til at lære dem også at kende. Og jeg synes, noget af det, der er interessant, det er at høre deres refleksion over, hvad er den, der har den, ikke? Altså at have den der rolle. Der er mange, der siger det der med, at det er ensomt at være den, der har den. Og selv folk, der har haft lange karriere og været nummer to i mange år, altså den dag, de bliver nummer et, så er luften en anden på det kontor.
Der spiller medierne også en rigtig vigtig rolle, fordi vi spørger jo altid, altså vi skal høre det fra den administrerende direktørs mund, Og vi, når det går dårligt, så knytter vi ansvaret en til en rigtig tit til at sige, det er altså faktisk hendes skyld, eller det er hans skyld, at det er gået sådan, eller den. Men vi kan rigtig godt lide det der med, at der er et ansigt på, og det er så faktisk det menneske.
Ja, og det er de ansigter, og det skal de ansigter bære. Mm. Og altså, for eksempel en mand som Vincent Clerc fra Mærsk, som er den ene af de medvirkende, beskriver det her med, at han godt nogle gange kan føle sig som sådan en skuespiller, når han kommer og skal rulle en stor plan ud. Altså han må simpelthen tage en maske på og træde ind i den rolle. Ikke fordi der er noget falsk over det, og sådan oplevede jeg det heller ikke, men det er simpelthen en rolle, som du bliver nødt til at iføre dig, også for at klare den og gør det måske også respektfuldt og effektivt over for de mennesker, som det berører. Altså. Mm.
Og han ved, at hvis det, han siger, ikke er overbevisende, jamen så koster det virksomheden altså potentielt måske i hundredvis af millioner kroner lige med det samme. Og det må bare, altså når man tænker over, hvordan de andre har det
intet pres.
Med, sagt, ikke? Men det der med at vide, hvis det budskab ikke bliver serveret rigtigt, så er prisen virkelig, virkelig høj. Ikke?
Ja, der vil jeg bare sige, der skal man bare se med på onsdag, fordi at Vincent Clerc er igennem nogle store bølger, og vi har jo blandt andet fulgt ham i en periode, hvor at aktien har taget nogle voldsomme dyk, hvor der er blevet eksekveret store fyringsrunder, annonceret rigtig mange fyringer på Esplanaden i København, og hvordan er man i det? Det er noget af det, han reflekterer over.
Ja. Men det, vi skal prøve nu, det er, at vi skal prøve at finde ud af, hvad skal man egentlig kunne, eller hvilke karakteristika har de her topchefer på tværs, om man kan sige nogle generelle ting om, hvis vi skal lige om lidt hive af den her. Det kan jeg gøre nu. Lige om lidt skal vi lave et jobopslag.
Sådan.
Ja. Så siger,
er du
ved altid,
at søge en ny stilling? Som,
jamen, I ved altid. Agil, omstillingsparat, god kollega.
Mange bolde i luften.
Ja, lige præcis. Det skal vi prøve at lave for en topdirektør lige om lidt. Men først, Kasper, du har mødt en del topdirektør i din karriere som journalist. Sune, du har også, både som journalist og rådgiver. Kan man sige noget om, ikke deres kvalifikationer, men hvem de her personer er. Who are they?
Der er jo gjort forskellige forsøg på at besvare det spørgsmål. Altså, der er
ja, også blevet, sådan en akademisk i virkelighed.
Der er blevet forsket i det. Ja. Der er blevet forsket i det, da man satte sig for at lave den første magtudredning tilbage i nullerne, så blev der altså skrevet et 100 sider tykt kapitel om, hvem er erhvervseliten egentlig. Og konklusionen der, det var, at der er en ting, de har til fælles i erhvervseliten, i hvert fald på det tidspunkt, og sådan set også stadigvæk, det er de mænd. Altså langt største delen af de her direktører er mænd, det var de dengang. Man kigger tilbage til 30'erne og 50'erne, tror jeg, dengang var de også mænd, det var de så også der i 90'erne og 00'erne, det er rigtig mange af dem også stadigvæk. Altså, så det er jo i hvert fald en ting. De er typisk over 50 år. Det har de også til fælles. De har typisk en lang uddannelse. Tit noget med tal, økonomi, eller det, der ligner. Men der er også noget spraglet over det, fordi at de kommer altså fra alle mulige forskellige steder. Altså, for det første er en af konklusionerne, og det kan jeg også se på dem, vi har fulgt nu, at der faktisk ikke særlig mange af dem, der kommer fra hovedstadsområdet. Mm. Altså, de kommer faktisk fra den danske jævne provins, og rigtig mange af dem kommer også fra, ja, det vi må beskrive som rene middelklasse hjem med forældre, der er pædagoger og skolelærere og økonomimedarbejdere i mindre virksomheder. Altså, den slags ting. Der er selvfølgelig nogen, der også har en professorfar osv. osv., men altså, der er ikke noget generelt billede af, at det her, det er folk, der er født nord for København med en sølvske i munden på ingen måde. Mm. Det er folk, der har arbejdet rigtig hårdt igennem deres karriere og nået et vist niveau.
Jeg synes, der er det sidste, du siger, Kasper, med flid, det der med altså viljen til at arbejde hårdt, det synes jeg helt klart også har været et gennemgående parameter, og så synes jeg, det er altid stusser over, som jeg synes adskiller de her mennesker fra os andre, det er deres energiniveau. Altså, en ting er, at de typisk jo er rigtig højt begavet og sådan noget, det er en forudsætning, men der er sådan, hvad skal man sige, drive i forhold til at foretage sig ting. De er virkelig, virkelig aktive og energiske, sådan som man tænker, hvis de ikke lavede det her, jamen, så ville de lave noget andet, der også betød, at de var i gang med at løse problemer hele dagen, havde han sagt, ikke? At det er, at de har simpelthen så meget energi. Og mange af dem, og sådan var det tidligere, det har faktisk ændret sig lidt nu, men før i tiden var det jo et ideal, det der med, at man heller ikke sov så meget. Der var hele tiden sådan nogle historier om, at de sov 2 gange 2 timer i døgnet, og så et eller andet. Og det man så holdt op med nu taler man meget mere om værdien af at få sovet ordentligt, osv. osv.
Ja, sådan en effektivitet og en helt enorm arbejdskapacitet. Ja. Altså der, hvor vi andre synes, at nu har vi virkelig givet den en skalle og arbejdet. Nu vil det være småtræt. Der kan mange af de her typer altså fortsætte. Og så er det rigtigt, som du siger, Sune, så er det blevet lidt mindre moderne at snakke om det. Ja. At man måske ikke sover så meget, og man arbejder 7 dage om ugen. Men ved I hvad? Det gør de.
Det gør de.
Mm. Det gør de. De snakker bare ikke så meget om det længere, fordi at det ikke længere
ser... Fortællingen har ændret sig.
Det er ikke sejt at have så travlt, eller hvad?
Nej, at det er klart, at de udfører også deres arbejde forskelligt. Der er også nogle af dem, der holder weekend, ikke? Ja. Og sørger for at komme hjem og spise aftensmad med familien. Men at langt størstedelen af dem sætter sig altså ind på hjemmekontoret lige bagefter, de har spist den frikadelle, og så arbejder videre og har møder med folk fra forskellige steder i verden.
Jeg sidder lige og forestiller mig, Lars...
Du sidder bliver sådan lidt småtræt.
Nej, jeg sidder og forestiller mig, Lars Frogaard spiser frikadeller. Det var faktisk der, jeg var på vej hen og op i mit hoved. Nå, nu har vi prøvet at sige, hvor de her kommer fra. Men hvis man så skal lave det her jobopslag, og ligesom skal sige, der er 5... Eller 4 eller 3.
Til lytterne, at du nu sidder med et af 3 ark, hvor der står sorte tal jobopslag på.
Ja, som jeg lige har printet ud, og ja, det er derfor, det er den første og allervigtigste evne, de her mennesker skal kunne, hvad er det?
Altså, det er jo det ægte jobopslag, ikke det der med, at du skal være agil og en blæksprutter om det.
Nu siger vi det rigtige. Ja. Jeg tror, det er, som Kasper sagde før, altså jeg tror båndbredt.
Ja, altså, fordi at nu talte vi meget om det som, at man skal være i stand til at arbejde solen sort, men der er jo nemlig noget ekstra til det. Du skal være i stand til at arbejde solen sort, og samtidig tage rationelle beslutninger hele vejen igennem. For der kommer hele tiden nogen med et åndssvagt problem, og beder dig om at give et svar på det. Ja. Og det skal du kunne kapere, og så samtidig have evnen til, og her når vi måske til nummer 2.
Så etteren er arbejdsevne, båndbredde, hvordan formulerer vi det?
Ja, kapacitet, altså båndbredde er jo et mærkeligt ord, men jeg synes egentlig, det er det beskriver, altså hvor meget kan man have i hovedet på samme tid, og hvor
båndbredde. Og så siger du nummer 2, Kasper.
Jamen, der tror jeg, at vi er videre til det næste, fordi der er nogle ting, at man som topdirektør ikke er herre over, som man bliver nødt til at træffe beslutninger, forholde sig til, analysere og altså agere på i øjeblikket. Men der er jo også en lang række opgaver, som man faktisk kan lægge i række. Jeg talte med en topdirektør på et tidspunkt, der sagde, at mit job er sådan ikke så svært. Jeg skal jo bare lave en bunk med mine opgaver, og så tage dem fra en ende af. Jeg skal bare finde ud af, hvad der er den vigtigste. Jeg skal bare finde ud af, hvad den næste opgave, jeg skal lave, er. Og så skal jeg løse den for mit og for virksomhedens bedste. Så det er jo også en evne til at analytisk gå til den prioritering der. Og det har noget at gøre med en meget struktureret analytisk tilgang til
ens opgave. Jeg skriver struktureret og analytisk.
Ja, og vi er jo lidt i klichéland, ikke? Men altså, jeg tror faktisk, at det er noget, der kendetegner mange af dem her.
Mm. Jeg skriver her struktureret.
Nu er jeg fristet til at komme til at sige noget, som måske er det, der vil stå på sådan en... den sådan polerede eller sådan lidt fiktive udgave af sådan et jobopslag. Men der er folk med forstand på det, der hævder, at det bliver vigtigere og vigtigere at være sådan en people person. Altså at man faktisk er god til relationer, at man er socialt stærk. at man er socialt begavet, at man har sådan en social musikalitet måske i bund og grund. Ikke?
Og bliver det mere, end det var for 10, 20, 30 år siden?
Jeg er tilbøjelig til at sige, at man før i tiden, hvis vi går 10-20 år tilbage i tiden og endnu længere, så kunne man ligesom i højere grad slippe afsted med at være sådan lidt autoritær i sit udtryk. Altså der kunne man være sådan topchef, og så bestemte man, og så skulle folk bare holde deres kæft, og så forklarede man, hvordan det hang sammen. Den ledelsesstil har meget, meget vanskeligere betingelser. Vi har også talt om det lidt med yngre medarbejdere og Gen Z og millennials og alle de der problematikker, der knytter sig til det. Men organisationerne bliver mere og mere empatiske, hvis man kan sige det sådan. Er du ikke enig, Kasper, at det sådan
jo, altså, fylder mere? Der er jo altid alle mulige buzzwords inden for ledelse, og nu er det der empatisk ledelse en stor ting lige nu. Men altså, hvis vi skulle skrive noget absurd kedeligt på det der jobopslag, som bare er et fluffy ord, og folk, der sidder og lytter til os, vil tænke, okay, altså, er det virkelig det? Men altså, vi taler jo hen i retning af det der med, at man går fra sådan en resultatorienteret ledelse til sådan en værdibaseret ledelse. Og det lyder jo, ja, undskyld, derude, ikke? Vanvittigt kedeligt. Men det er altså ret forskelligt, om du møder på arbejde om morgenen og bare tænker, at min opgave som direktør, det er wham bam bare at få fejret de her opgaver af bordet og få løst det hurtigst muligt. Nu har vi lige her for ikke så lang tid siden fået Kåre Schultz som formand for SAS, hvilket gav anledning til at snakke lidt om hans ledelsestype. Han er en mand på 63 år, altså en moden herre af den gamle skole. Han er kendt som en hård nyser, og er også selverklæret en hård nyser, ikke? Og går til opgave med det her meget resultatorienteret. Jeg tager den sværeste opgave først og løser den, og det er bare ærgerligt, hvis der er nogen, der slår sig på den, for tingene skal gøres. Det er jo den ene tilgang. Det er jo måske en lidt ældre tilgang til et resultatorienteret tilgang, og så er der en nyere, mere værdibaseret tilgang, hvor man overfor hver beslutning kigger på den og siger, jamen hænger den sammen med mine og virksomhedens værdier, og så træffer beslutningen ud fra det. Så derfor spiller det der værdibaseret en enormt stor rolle for de moderne direktører.
Svagheden ved det er bare, hvis du leverer forretningsmæssigt dårlige resultater. Blandt andet, fordi mange af de her virksomheder jo er børsnoteret. Ikke? Og det er bare sådan, at aktionærerne kan rigtig godt lide hele den der snak, så længe man tjener penge. Mm. I samme øjeblik, du holder op med at tjene penge, så kan du altså være nok så værdibaseret. Så skal de her, også de institutionelle investorer, så skal de bare et andet sted hen med deres penge.
Måske kan vi skrive på det der stillingsopslag, at du skal tro på det, eller det der ligner.
Mm.
Fordi jeg har talt med en Jacob Riis, der er øverste direktør for Falck til den her sæson. Han er en af de personer, jeg har fulgt. Og når jeg spørger ham om, hvad vil du egentlig have været, hvis du ikke skulle være topdirektør, så siger han med det samme, ambulanceredder. Ikke? Og man kan næsten ikke...
Det er sjovt.
Man kan næsten...
Der er også noget med, han er derude indimellem. Tager han ikke en dag indimellem?
Jeg har været i ambulance i USA med ham i forbindelse med det her, så han tager der ud. Men altså, havde han sagt det i Jacob Riis for 15 år siden, hvor han var ansat i Novo, så har han nok ikke sagt ambulanceredder, så har han sikkert sagt læge eller forsker eller et eller andet.
Laborant.
Og det er ikke fordi, jeg tror, at Jacob Riis, han lyver, når han siger, han virkelig godt kunne tænke sig at være ambulanceredder. Men det øjeblik, han sætter sig i sin stol, så bliver han til en, der drømmer om at være ambulanceredder. Mm. Fordi det er den værdi, der ligger i det job. Han gør det simpelthen til en del af sig selv. Så jeg tror, at Jacob Riis, han tror selv på det, når han siger det der. Ja. Og så er det jo ægte nok. Og så bliver man et med værdierne.
De er måske snart bedre, end vi andre er, til at gå ind i noget helhjertet. Og det er altså det, du siger, at tro på det, hvis vi skriver det på som et
kriterium. Det er jeg skrevet på her. Kriterium. Så har jeg en femte ting, som måske hænger lidt sammen med det, du siger der, Kasper. Men det her med Jacob Riis, der vil være ambulanceredder og er med i topdirektøren. Er der et element af, at en topdirektør i dag skal være mere offentlig?
Ja, helt klart. Det er jeg 100% overbevist om, at det handler om stakeholder management. Altså det handler om, at der er så utrolig mange interessenter derude. En ting er det regulatoriske, en ting er politikerne, hvad ved jeg. En anden ting er aktionærerne, som selvfølgelig har kæmpestor indflydelse og meget vigtig. Men i bund og grund er der utrolig mange forskellige grupper af interessenter, der kan gå ind og påvirke, hvordan det går med den her virksomhed, hvis de ikke kan lide det, de ser. Det er jo også bare den offentlige debat, den offentlige mening, sociale medier og alt muligt andet. Og det vil sige, topchefens evne til at repræsentere virksomheden over for verden på en stærk og sympatisk måde, som folk godt kan lide. Det bliver et stadig større aktiv, eller stadig vigtigere aktiv for virksomheden.
Ja, og altså, det er jo måske lidt det der, som du også talte med tidligere, Sune, altså en social evne, forstå folk, og forstå folk i forskellige situationer. Altså, hvornår taler jeg med en politiker, som måske sætter gang i noget lovgivning, der påvirker min forretning? Hvordan skal jeg møde den gruppe? Hvordan skal jeg møde investorerne, når jeg tager elevatoren op til 25. sal på Manhattan, og skal møde den store pengetank, der har sat milliarder i min virksomhed? Vi var med Britt Melby fra Ambu på Manhattan på sådan en investortur, hvor at hun skal have indstillet sit kompas på lige præcis det. Altså have en dyb forståelse af, at der er mange forskellige stakeholder, som du siger med et fint ord, ikke, Sune? Altså der er mange forskellige grupper her, som har stor betydning for, hvordan den her virksomhed kommer til at klare sig, hvor godt jeg udfører mit job. Og man skal tilpasse sin evne til at interagere med alle de forskellige grupper.
Så har jeg en sidste ting. Jeg skriver her, global. Så skal I nikke. Sune, du har her i sorte tal gang på gang prøvet at understrege, at danske virksomheder, det er globale virksomheder.
Jeg vil også sige, store danske virksomheder, der er børsnoteret, så er det per definition globalt forstået på den måde, at investorerne jo er globale.
Ja.
Altså, store danske virksomheder, der er børsnoteret, deres ejerkreds er næsten altid fuldstændig upåvirket af geografi, hvis man kan sige det sådan. Der sidder investorer i Singapore, der sidder investorer alle mulige andre steder i verden, og ejer noget af de her virksomheder. Og på den måde er de naturligvis globale. Deres markeder, det kan så være noget andet. Og der er de tiltagende globale, og i forhold til, hvor lille et land Danmark er, og bortset fra Novo, hvor relativt små mange af de her virksomheder, så er de også ekstremt globale.
Men jeg tænker også på, et af hvem der ejer dem.
Ja. Det er det, der er konklusionen. Jeg sidder og nikker.
Nå, man må godt være uenig her i studiet, men jeg tænker ikke som, jo, jeg tænker også på dem, der ejer dem, men lige så meget, at de her virksomheder, ja, deres markeder, men altså, hvis der er en sommerfugl, der slår med vingerne på Tasmanien, så kan det sagtens have betydning for Mærsk inde på Esplanaden.
Det er jo globale virksomheder, vi taler om, når vi når op i det her niveau, som Sune også siger. Og det betyder jo, ja, for det første skal man forholde sig til verden, som den udvikler sig. Det er en af topcheferne rigtig store opgaver i de her år, fordi vi taler om en mere omskiftelig verden, en mere urolig verden, hvor virksomheden bliver påvirket af et valg, et fjernt sted i verden, en konflikt, som blusser op i Mellemøsten, et valg i USA, som vi står over for nu, ikke? Og man skal forholde sig til det, men så er det jo også det her med, at man i højere og højere grad, altså det kan godt være, at hovedkvarteret ligger i Danmark, men man har altså også stærke hovedkvarterer alle mulige andre steder. Altså en virksomhed som Novo, så bruger man jo en betragtelig del af tiden på at overbevise det amerikanske kontor om, at hovedkvarteret faktisk ligger i Danmark. Fordi at man har så stor en del af sin forretning liggende der, og det er ikke unikt for Novo Nordisk. Altså magten kan godt være ret decentral i de her virksomheder. Det stiller nogle særlige krav til topdirektørerne for at få det til at hænge sammen, at de ikke bare bliver en bestyrelsesformand nummer to, en grænsekagefigur, der kan rejse lidt rundt og tage på besøg rundt omkring og holde lidt pep talks. Altså at man faktisk har styr på, hvad det er, der foregår, og man også har hånd i hanke med de landedirektører eller de steder i verden, hvor organisationen er til stede.
Altså jeg vil bare sige, jeg var på et tidspunkt kommunikationschef i en international virksomhed, og det var så typisk et mønster, at vi lige havde siddet i København og lagt en plan for, hvad der skulle ske i hele butikken, og så sad der altså nogle rigtig dygtige mennesker i Madrid og sagde, det fungerer ikke på det spanske marked, og nogle rigtig dygtige mennesker i Tel Aviv og sagde, det dur nok ikke i Israel, og så videre.
Nu flagrer jeg med mit A3-papir igen, fordi her har vi jobopslaget. Båndbredde, struktureret, værdibaseret, tro på det, offentlig, global. Er I tilfredse?
Man kan jo næsten være fristet til at tilføje endnu et floskelord, ikke? Men som er visionær. Og det er jo fordi, at de her direktører har som en af deres fremmeste opgaver at tænke frem i virksomheden, ikke? Og sige, hvad er det egentlig, der skal til om 5 eller 10 år? Altså, når man skal have sådan en job som direktør her, så bliver man jo oftest bedt om at aflevere et lille kompendie om, hvad man mener, der skal ske med den her virksomhed. Altså, hvor er det egentlig, man skal hen? Hvordan vil du håndtere den her virksomhed? Hvad mener du, vi skal lave de næste 5 år?
Det er det eneste afgørende kriterie for investorerne, for aktionærerne.
Ja.
Altså, de er jo ligeglade med alt andet end, hvor står vi om et år? Hvor står vi om 5 år?
Hvor skal vi hen?
Altså, det er kriteriet for, det er det, der afgør, hvad virksomheden er værd. værdisættelsen sker jo efter en vurdering af, sådan det fremtidige forretningspotentiale. Ikke? Men det synes jeg er en rigtig god pointe, Kasper, fordi de seks punkter, der stod der, var jo ikke i sig selv specielt udviklingsorienteret. Og det er måske, altså det er virkelig en hjørnesten i det, der er de her menneskers arbejde. Ikke?
Jeg tegner en streg for visionær op.
Nå, jamen, vi har ikke talt om, at det var en sådan prioriteret...
Nej, men nu lavede jeg bare lige en final touch på den okay. her, fordi vi...
Gør du et eller andet, så lytterne for den der, det der flotte job at se?
Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Men Kasper, tak for besøget. På onsdag den 11. september, der kan man på DRTV se alle fire episoder med Vincent Clerc fra Mærsk, Britt Melby fra Ambu, Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities, og så Jakob Riis fra Falck, at man kan følge i den her sæson af topdirektørerne på DR TV, og så de kommende uger på DR1, også om onsdagen. Og så får vi faktisk også besøg af en række af de her topdirektører her i studiet, Sorte Tal-studiet, over de kommende uger. Og det kan man jo som altid høre i DR Lyd. Vi er ved vejs ende i Sorte Tal for i dag, Kasper og Sune. Så er det ikke andet end at sige på genhør.
På genhør.